Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Стоп бульбашхол. У інтэрнэце пачаліся акцыі супраць будоўлі забаўляльнага комплексу для курапатаў. Палітвязня з метро Дашкевішу пагражае турма. А сёння гарэлка даражэе на 50%.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалі Радыё Свабода. У Менску 19 гадзіна, праскай студыі далей, Вячаслав Ракіцкі. Сёння ў свеце. Былы прокурор ААН Карла Дель Понте заявіла ў чацвер, што яна хоча высветліць, хто з высокапастаўленых урадавых сірыйскіх чыноўнікаў мае дачыненне да ваенных злачынстваў. Дель Понте з'яўляецца сябрам камісіі ААН у расследаванні меркаваных парушэнняў правоў чалавека ў краіне, якую раздзіраюць ваенныя дзеянні. У свой час яна праводзіла расследаванне ваенных злачынстваў у войнах 1990-х гадоў у былой Югославіі. Камісія ААН па Сырыі цягам мінулага году збірала доказы і сведчанні зверству, які ўчынялі сырыйскія сілы на чале з прэзідэнтам Башарам Асадам, а таксама паўстанцы ў канфлікце, які доўжыцца ўжо 19 месяцаў. Парламент Грузіі, які засідае ў Кутаісі, зацвердзіў сёння склад новага ўраду краіны на чале з Бідзіна і Іванішвілі. Прапанаваны склад новага кабінету міністраў падтрымалі 88 дэпутатаў, 54 галасавалі супраць. Парламентары таксама выказалі давер урадавай праграме дзеля моцнай дэмакратычнай і адзінай Грузіі, згодна з якой новыя ўлады абяцаюць ажыццявіць шырокамаштабныя рэформы. У сераду Іванішвілі, які ўзначальвае кааліцыю «Грузінская мара», што перамагла на недаўніх парламенцкіх выбарах, заявіў, што праз паўтара гады сыдзе з палітыкі, але не здымае сябе адказнасці за перадвыбарныя абяцанні. Улады Украіны прызналі, што расійскага апазіцыянера Леаніда Развазджаева выкралі ў Кіеве 19 кастрычніка сілавыя структуры іншых краінаў. Аб гэтым заявіў сёння прадстаўнік МУС Украіны Владзімір Паліщук. Ён назваў тое, што здарылася, пытаннем узаемадзеяння спецслужбаў. Ён таксама паведаміў, што украінскі адвакат Развазджаева яшчэ 19 кастрычніка падала заяву аб неправамерных дзеяннях у дачыненні да яе падабаронна. Для словаў Паліщука, па гэтай заяве праводзіцца праверка. Развазджаеў, якога даставілі ў Маскву і змясцілі пад арышт, заявіў праваабаронцам, якія наведалі яго, што абгаварыў сябе пад пагрозай расправы з ім самім і ягонай сям'ёй. Апазіцыянеру прад'яўлена абвінавачэнню падрыхтоўцы масавых беспарадкаў у Расіі. Сёння стала вядома, што адвакатам Развазджаева зацверджаны Марк Фейгін, які недаўна бараніў у прыватнасці дзяўчат з панк-гурта «Пасі Раэт». На поўдні Афганістану загінулі двое брытанскіх вайскоўцаў, паведаміла сёння Міністэрства абароны Вялікай Брытаніі. Паводле яго звестак, салдаты былі забітыя падчас патрулявання мясцовасці ў раёне Нахар-э-Сарадж у правінцыі Гільмент. Іншыя падрабязнасці не падаюцца. Адміністрацыя кітайскай правінцыі Ганьсу абяцае ўзнагароду 7 з лішнім тысяч даляраў кожнаму, хто паведаміць аб падрыхтоўцы этнічнымі тыбетцамі акце самаспалення. У пастанове паліцыі падкрэсліваецца, што падобныя дзеянні сур'ёзна ўплываюць на сацыяльную стабільнасць у рэгіёне. З 2009 году больш за 50 чалавек спалілі сябе, пратэстуючы супраць палітыкі кітайскага ўраду ў Тыбеце. Большасць гэтых людзей загінулі. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў.